Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli dhe producenti Mahir Elshani ju shoqërojmë në 15 minuta të vijues. Fillimisht ju njohim me kryetitujt. Kuvendi miraton formimin e ushtrisë së Kosovës. Policia Kosovës deaktivizon mbi 28 kg eksploziv. Bashkimi Evropian nuk do të rinegocioj me Britaninë marrëveshjen për Brexit. Për këto dhe detajet e tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kuvendi Kosovës ka miratuar përfundimisht ligjet me të cilat mundësohet transformimi i forcës së sigurisë së Kosovës në ushtrinë e Kosovës. Seanca ka filluar me një minutë heshtje për të nderuar siç u tha të gjithë ata që u vran dhe sakrifikuan duke dhënë kontributin e tyre për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Sekretari përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka thënë se ndjen keqardhje për marrjen e këtij vendimi pavarësisht shqetësimeve të NATO-s. Mirpo ambasada amerikane në Kosovë ka konfirmuar edhe një herë mbështetjen e Shteteve të Bashkuara për transformimin e FSK-s. Nësi që ka thënë, forcë me mandat për mbrojtje teritoriale. Raporti Arton Konushevcit.
Kuvendi i Kosovës ka miratuar përfundimisht tri ligje me të cilat mundësohet transformimi i forcës së sigurisë së Kosovës në ushtrinë e Kosovës. Ndonse emri forcës së sigurisë së Kosovës nuk mund të pësojë ndryshime për shkak të pamundësive për ndryshimet kushtetuese, ligjet e miratuara vlerësohet se japin forcës së sigurisë së Kosovës kapacitete ushtarake gjatë një procesi transformimi brenda disa vitesh. Bëhet fjalë për ligjin për Ministrinë e Mbrojtjes, atë për forcën e sigurisë së Kosovës dhe ligjin për shërbim në forcën e sigurisë së Kosovës.
Nderuar deputet, me këtë votim sot fillon një epokë e re për shtetin ton. Nga ky moment zyrtarisht e kemi ushtrinë e Kosovës. Në sallë kemi kadetet e forcës sigurisë së Kosovës, që nga ky qas janë ushtarë të Kosovës, cilve i urojmë ushtrinë e Kosovës.
Tha kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli pas miratimit të tri ligjeve. Me 106 vota për dhe një abstenim fillimisht është miratuar ligji për Ministrinë e Mbrojtjes, njësoj ka kaluar edhe miratimi ligjit për forcën e sigurisë së Kosovës. Seanca ka filluar me një minutë heshtje për nder të siç u tha të gjithë atyre që u vran dhe sakrifikuan, duke dhënë kontributin e tyre për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Në seancën e kuvendit kanë marrë pjesë edhe presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, kryeministri Ramush Radinaj, si dhe komandanti i forcës së sigurisë së Kosovës Raman Rama. Kryetari i Komisionit për punë të brendshme, siguri dhe mbikëqyrjen e forcës së sigurisë së Kosovës, Haxhi Shala, ka arsyetuar projektligjet që duhet miratohen. Ai tha se pas disa debateve që janë bërë komisioni, ka konstatuar se nuk ka pasur nevojë të madhe për ndryshime pasi nenet janë harmonizuar.
Përgjatë punës së grupit punës kanë dalur gjithsej 45 amandamente, për të cilat është dhënë opinioni nga komisionet e përhershme të Kuvendit të Kosovës, dhe të gjitha amandamentet janë në pajtim me legjislacionin në fuqi dhe ATB-s.
Vendimi për formimin e ushtrisë së Kosovës po përcillet me një atmosferë festive në Prishtinë. Sheshet e kryeqytetit janë mbuluar me flamujt e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Britanisë së Madhe, Gjermanisë, Francës, Italisë dhe shteteve të tjera, të cilat Kosova i konsideron si vende që kanë ndihmuar në vazhdimsi atë. Ndërkohë që një atmosferë ndryshe mbizotron në pjesën veriore të Kosovës, të banuar me popullat serbe, ku sheshet e Mitrovicës veriore janë mbushur me flamujt e Serbisë. Transformimi i kësaj force nuk arriti të sigurojë mbështetjen e plotë të NATO-s. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg tha javën e kaluar se ky transformim po ndodh në një kohë të papërshtatshme dhe i tërhoqë qeveritjen Prishtinës se nëse do të ndërmarr hapat e transformimit, do të përballet me pasoja. Por në Prishtinë deklaratat e tilla u pan si reflektim i qëndrimeve të disa vendeve anëtare të NATO-s, të cilat nuk e njohin pavarësinë e Kosovës. Autoritetet e Kosovës besojnë se kanë mbështetjen e nevojshme të NATO-s dhe Shteteve Bashkuarët Amerikës për transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës në kapacitete ushtarake. Për dallim nga NATO, e cila ka në përbërit e vet shumë shtete, qeveria amerikane përmes ambasadorit të saj në Kosovë Philip Kosnet ka thënë se votimi për transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës është historik për Kosovën. Kosnet po ashtu ka thënë se siguria e një vendi varet nga cilësia e marrëdhënieve të sigurisë që ka. Teksa kuvendi vepron sot, le të rikujtojmë se siguria e një vendi varet nga cilësia e marrëdhënieve të tij të sigurisë dhe marrëdhëniet paqësore dhe bashkarisht të dobishme me fqinjet të saj, por edhe nga forcat e profesionalizmit të forcave të saj të armatosura, ka thënë Kosnet. Forca e sigurisë së Kosovës u themelua në vitin 2009 në bazë të planit të Atisarit, dokument që çoi drejt pavarësimit të Kosovës. Kjo forcë është ngritur në mbikëqyrjen e NATO-s, por misioni dhe kapacitetet e saj nuk përkuan me ambicjet e institucioneve që Kosova ta ketë ushtrinë e saj. Pas përfundimit të konfliktit armatosur të vitit 1999 në marrëveshje me NATO-n, ishin formuar trupat e mbrojtjes së Kosovës si forcë për emergjenca. Kjo trup më pas ishte shëndruar në forcën e sigurisë së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Prej datës 21 nëntor të këtij viti, kur është vendosur taksa për 100% për produktet me origjinë nga Serbia dhe Bosnia e Hercegovina, dogana e Kosovës ka shtuar patrullime të afër kufirit në Serbinë. Me 16 ekipe mobile të antikontrabandës, dogana e Kosovës po tenton të parandalojë hyrjen ilegale të mallrave që vijnë nga Serbia. Holsit në Sjellta Ulan Çenaj.
Përgjat kufirit me Serbin të gjatë 400 kilometra, Benan Brestovci, udhëheqës i ekipit antikontraband të doganës së Kosovës, patrullon çdo ditë me kolegët e tij. Me veturën e tyre ata kontrollojnë rrugët dytësore afër kufirit me Serbin. Qëllimi i tyre dhe doganierëve të tjerë, thot Brestovci, është që të ndalojnë kontrabanduesit e mundshëm që të fusin ilegalisht mallra që vijnë nga Serbia dhe Bosnia Hercegovina.
Tash vazhdojmë me patrullim në rrugën Xhelal Dobroset. Dhe në kufi, dhe më thonë, rrugë dytësore, cilat zakonisht njësit aty kontraband i patrullojnë çdo ditë, veç do natë.
Këto patrullime të shpeshta kanë filluar që nga data 21 nëntor, kur qeveria Kosovës vendosi taksën 100% për produktet me origjinë nga Serbia dhe ato nga Bosnia Hercegovina. Doganieri Benan Brestovci thot për Radio Evropa e Lirë se patrullojnë 24 orë në ditë.
Pas vendimit të qeverisë për taksën 100%, edhe dogana ka marrë vendim për patrullimin 24 orë në region, edhe në regionin e Gjilanit, e cila lidhet me kufi me Serbinë për ndalimin e kontrabandimit të mallrave që vijnë nga ana e Serbisë. Njësit antikontraband të doganës 24 orë janë në lëvizje me patrullim në këtë edhe në këtë region, si në regionin e Mitrovicës.
Rritja e taksës 100% ndaj mallrave që vijnë nga Serbia dhe Bosnia, sipas zyrtarëve të doganës së Kosovës, ka rritur edhe shqetësimin për kontraband. Kjo ka bërë që dogana e Kosovës të rrit numrin e ekipeve mobile antikontraband nga 10 në 16 për të qenë sa më efikas në parandalimin e kontrabandës së mallrave që vijnë nga shteti serb. Që nga data 21 nëntor, kur filloi së zbatuari taksa 100%, dogana e Kosovës thotë se nuk kanë vërejtur rritje të madhe të kontrabandës. Zëdhënësi Adriatik Stavileci thot për Radio Evropa e Lirë se deri tash janë ndaluar disa persona që kanë futur ilegalisht në Kosovë pije jo alkoolike, vezë dhe mallra të tjera me vlerë të vogël.
Është shumë herë thuhet për shkacion vetëm 2 javë të në dorësa 3 javë të para. A kemi pa disa raste, na thani trend shumë i vogël i lehtë rritjes, por or gjithsesi nuk mund të themi që ka rrit, nuk mund të themi definitivisht që ka rritje gasi me mujtaka.
Vendosja e kësaj takse nuk është pritur mirë në Beograd dhe Sarajev, por as në Bashkimin Evropian e Shtetet e Bashkuara, që i kanë bërë thirrje Kosovës që të heqë këtë barrierë tregtare. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Çenaj.
evropaelir.org. Kryeministrja Britanike Theresa May ka kërkuar ndihmën e diplomatëve evropian për të siguruar mbështetjen në Britani, ashtu që të miratohet plani i saj për Brexit. Mirëpo zyrtarët e BE-s kanë thënë se bloku evropian nuk është i hapur për rinegocim të marrëveshjes dhe kanë kërkuar që britanikët të jenë më të qartë në kërkesat e tyre. Ose ti kuptojmë në materialin VUS. Kryeministrja Britanike Theresa May u ka bërë thirrje liderëve evropian të i ndihmojnë për të siguruar në Britani për krahje për marrëveshjen e Brexitit që ka negociuar ky vend me Bashkimin Evropian. Mirëpo BE-ja në anën tjetër ka thënë se javën e ardhshme do të prezantojë planet për Brexit pa marrëveshje. May ka shkuar në Bruksel për të marrë pjesë në një summit të BE-s teksa synon të marrë mbështetjen e bllokut evropian për planin e Brexitit, meq nuk ka parë këtë disponim në Parlamentin Evropian dhe i ka mbietuar një votë e mosbesimi gjatë kësaj jave të organizuar nga vetë deputetet e partijës së saj. Ekziston një shumicë në parlamentin tim që dëshirojnë të ketë Brexit me marrëveshje, vetëm nëse ky pakt sigurohet në mënyrë të duhur, ka thënë May duke paralajmëruar homologët evropian se mund të ketë pasoja nëse Britania largohet nga BE-ja pa marrëveshje. Mirpo zyrtarët e BE-s kanë thënë se nuk i kanë të qarta kërkesat e Britanisë. Nuk e konsideroj pozitiv pikpamjen se ndoshta në Britani mendojnë se i këtë BE-s të propozojë zgjidhje, ka thënë presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker në një konferencë për media të premtën. Britania do të largohet, jo BE-ja, dhe mendoj se qeveria britanike duhet na tregojë se çfarë saktësisht kërkon, ka thënë ai. Java në Britani ka qenë tensionuar pasi ajo të hënën ka shtyrë seancën në parlament. Parlamentin Britanik për votim të marrëveshjes së saj për Brexitin. Zemrimi për këtë vendim ka rezultuar me organizimin e një vote mosbesimi kundër saj ditën e mërkurë. Me i kam bjetuar votimit, pavarësisht se në pjesë e madhe deputetëve të partisë së saj kanë votuar kundër kryeministrës britanike sa i përket planit të saj për Brexit. Për të siguruar fitoren, ajo ka premtuar se do t'jap dorëheqjen nga pozita e saj si lidere konservatorëve para zgjedhjeve të ardhshme që do të mbahen në Britani më 2022. Ndërkohë të 27 vendet e BE-s kanë thënë se nuk do të mund të ketë ndryshime në marrëveshjen e Brexitit dhe kanë thënë se nuk janë të hapur për rinegocim. Marrëveshja e Brexitit është kritikuar për shumë sektor, mirëpo çështja ky që ka të bëjë me kufirin që ndan Britaninë me Republikën e Irlandës. Në një dispozit të marrëveshjes së Brexitit, përcaktohet se Britania do të vazhdojë të jetë pjesë e doganave të BE-s nëse të dyja palët nuk pajtohen për një tjetër mënyrë që ta anashkalojnë kufirin e ashpër. Ligjvënësit pro-Brexitit e kundërshtojnë ashpër për këtë plan pasi sipas tyre kjo gjë mban të lidhur Britaninë me rregullat tregtare të BE-s, ndërka që politikanët pro-BE-s në anën tjetër e konsiderojnë të pamatur mundësinë për të mbetur në bllokun evropian.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Edicionin e vazhdojmë me bllokun e lajmeve. Prokuroria Speciale e Kosovës ka bërë të ditur përmes një komunikate për media se pas ekzaminimit të bërë nga njësitet e specializuara të policisë është konstatuar se mjeti i dyshuar shpërthyes i gjetur të enjtë në fshatin Mazgit është eksploziv në sasi prej mbi 28 kg i llojit TNT dhe ANFA. Policia e Kosovës ka njoftuar të enjtën broma për një mjet të dyshuar shpërthyes në fshatin Mazgit afër magistrales Prishtinë-Mitrovicë. Sipas komunikatës, Prokuroria ka autorizuar policinë që të bëjë kërkime për të identifikuar personat e përfshirë në këtë rast. Policia franceze ka vrarë burrin që ka kryer sulmin në një treg krishtlindjesh të martën në Strasbourg, ka njoftuar ministri i brendshëm francez Christopher Castaner. Një njësi policore teksa ka kontrolluar rrugët në Strasbourg, ka identifikuar sulmuesin Sherif Çekat dhe ka qelluar për vdekje pasi ai ka shtën drejt policisë. Deri më tani tre persona kanë vdekur si pasojë të shtënave në këtë treg dhe shumë të tjerë janë të plagosur rënd. Çekat, 29 vjeçar, ka pasur një seri të dënimeve penale në Francë dhe Gjermani dhe është bërë islamist radikal. Burg. Kryetari i Strasburgut, Ronald Reis, ka thënë se gjetja e sulmuesit në kupton se njerëzit e shqetësuar të këtij qyteti tani do të mund t'i kthehen jetës normale. Një vajzë 7 vjeçare nga Guatemala ka vdekur teksa ka qenë nën kujdestari, me që autoritetet amerikane e kanë ndaluar atë në kufirin në New Mexico, ka raportuar The Washington Post. Vajza e cila ka kaluar ilegalisht kufirin nga Meksiko së bashku me babain e saj dhe një grup migrantësh ka vdekur javën e kaluar nga shoku dhe dehidrimi, ka raportuar gazeta duke cituar Departamentin Amerikan për doganat dhe mbrojtje të kufive. Ajo është raportuar të mos ketë ngrënë ushqim dhe nuk ka konsumuar ujë për ditë të tëra. Presidenti Amerikan Donald Trump ka kryuar politika të jetë ashpra për migrantët dhe ka premtuar se do të ndërtoj një mur në kufirin një gor që ndan SBA-n me Meksikën. Doma e përfaqësuesve në Shtetet e Bashkuara ka miratuar një rezolutë që përcakton veprimet e shtetit Burma kundër muslimanëve Rohingja si gjenocid dhe krime kundër njerëzimit. Kjo dhomë ka bërë thirrje Departamentit Amerikan të Shtetit që më 13 dhjetor të miratojë një urdhër përfundimtar dhe të vendosë sanksione ndaj personave që janë përgjegjës për veprimet kundër Rohingjave. Më shumë se 700 musliman Rohingja janë detyruar të largohen nga Bangladeshi për shkak të veprimeve të ushtrisë së Mianmarit nga gushti i vitit 2017. Më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenare Cubolle dhe producenti Majra Elshani ju falenderojmë për vëmendjen. Edicioni radhës është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga, bashkë mirë dëgjofshim.